Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak 12. mart, ovo su najvažniji naslovi. Zbog prepucavanja vlasti i opozicije oko procedure, Aleksej Kuznjecov napustio sjednicu Skupštinske komisije za kontrolu procesa privatizacije. Preko 1000 novinara i građana potpisali peticiju za slobodu govora u Crnoj Gori koju će uputiti najvišim zvaničnicima Evropske komisije u Briselu. 9 godina je od ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića. Talibani prijete osvetom za masakr afganistanskih civila koje je ubio američki vojnik. Međunarodne snage najavljuju istragu ubistva. Iz sadržaja emisije, direktor policije Božidar Vuksanović saopštio za radio Slobodna Evropa da ima pomaka i novih podataka u istrazi napada na novinarku Oliveru Lakić.
Ne bih dalje komentarisao da ne bismo napravili propust ili problem koji bi mogao biti na štetu. Ja iskreno vjerujem da ćemo vrlo brzo rešiti ovaj slučaj i mi ćemo sve uraditi u okvirima profesionalnih kapaciteta zajedno sa služilaštvom gdje je saradnja maksimalno profesionalna i predana da rasvijetlimo ovaj slučaj.
Pod parolom Smrt kriminalu, Sloboda Crnoj Gori, više od 1000 novinara i građana potpisali peticiju za slobodu govora u Crnoj Gori, koju će danas uputiti na adresu najviših zvaničnika u Briselu. Milka Tadić-Mijović.
Suština pisma je u stvari da se medijske slobode u kontinuitetu ove zemlje krše, naročito intenzivno od ubistva Duška Jovanovića 2004. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ekspertska misija Evropske unije za oblast vladavine prava sa posebnim osvrtom na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala boravit će ove sedmice u Crnoj Gori. Cilj posjete komisije koja će od danas do petka boraviti u Crnoj Gori je da sagleda napredak zemlje u toj oblasti. Informacije koje će ekspertska misija prikupiti tokom ove posjete služit će kao jedan od izvora za izradu izvještaja Evropske komisije o napretku i ispunjavanju 7 ključnih prioriteta za počinjanje pregovora Crne Gore s Evropskom unijom, piše u saopštenju iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Socijaldemokratska partija pozvala je premijera Igora Lukšića da od policije i tužilaštva zatraži da ispitaju navode gradonačelnika Podgorice Miomira Muguše da mu prijete pojedine sudije. Lukšiću će to pitanje postaviti poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević na sjutrašnjoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu, prenosi Dnevnik Dan. Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora pozvali su zaposlene u državnoj administraciji da izađu na protest 18. marta u Podgorici. Iz Mansa kažu da su im se nakon prvog protesta 21. januara javili zaposleni iz državne administracije i informisali da su starješine državnih organa vršile pritisak na njih da ne podrže naredni protest. Građani i članovi vlade Zorana Đinđića, predsjednik Srbije Boris Tadić, supruga pokojnog premijera Ružica, čelnici Demokratske stranke i aktuelni ministri odali su počast ubijenom predsjedniku vlade Srbije na njegovom grobu u Aleji Velikana na Novom groblju. Na devetogodišnjicu ubistva Đinđića vijence su položili i upalili svijeće predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić, koji je došao sa suprugom pokojnog premijera Ružicom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Opozicioni nacionalni savjet Sirije zatražio održavanje hitne sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija pošto je objavljeno da je u Homsu ubijeno 50 žena i djece. Državna sirijska televizija također objavila da je u Homsu nađeno najmanje 47 tijela žena i djece, ali izvještava da su masakr počinile, kako su naveli, terorističke bande. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen rekao je da je šokiran pucnjavom u kojoj američki vojnik u afganistanskoj provinciji Kandahar ubio 16 civila. Rasmussen je uputio izraze saučešća porodicama i prijateljima ubijenih kao i vladi i narodu Afganistana. Bivši američki državni sekretar Henry Kissinger izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin patriota i da bi mogao biti konstruktivni partner Sjedinjenim državama u izvjesnim pitanjima. Kissinger je rekao da Putin nije antizapadno raspoložen, već da je u susretima sa njim pokazivao spremnost za strateško partnerstvo sa Washingtonom. Italija bilježi pad društvenog proizvoda od 0,7% u četvrtom tromjesečju 2011. godine u odnosu na prethodno, navodi Državni statistički institut ISTAT u konačnim podacima. Nakon pada BDP-a od 0,2% u trećem tromjesečju, dalji pad u četvrtom označava da je Italija ušla u recesiju, što se dešava kada se bilježi privredni pad u najmanje dva uzastopna tromjesečja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Emisiju počinjemo dnevnim aktuelnostima. Crnogorska pravoslavna crkva i njeni vjernici nalaze se u posebnoj i nespecifičnoj poziciji, rečeno između ostalog na okruglom stolu na temu odnos Crnogorske pravoslavne crkve i države. Zbog negativnog ambijenta za CPC njeni predstavnici pozvali su državu da sprovede zakone i da oni važe jednako za sve i da između ostalog ispitaju način sticanja imovine Srpske crkve u Crnoj Gori. O tome Srđan Janković.
Novinari u Crnoj Gori već godinama žive i rade u okruženju u kome su lake mete i gdje za napade na slobodu govora niko ne snosi odgovornost. To u pismu koje će biti upućeno predsjedniku Evropske komisije José Manuel Barrosu i komesaru za proširenje Evropske unije Štefanu Fileu upozoravaju potpisnici peticije.
Izvinjavamo se zbog tehničkih propusta, sada ćemo čuti prilog Srđana Jankovića.
Konstatujući da se Crnogorska pravoslavna crkva i njeni vjernici nalaze u veoma specifičnoj situaciji, Miodrag Baletić je otvarajući okrugli sto na temu odnos Crnogorske crkve i države, između ostalog rekao da se ta crkva suočava sa više problema, od neiskrenosti vlasti do neskrivene mržnje opozicije.
Razapeti između neiskrenosti jednog dijela vlasti, pokvarenosti onih koji čistotu naših osjećanja kvalifikuju kao dosluh sa policijskim strukturama, i neskrivenom mržnjom takozvane opozicije, Crnogorska pravoslavna crkva, njeno svještenstvo i njeni vjernici proživljavaju dramatične trenutke.
Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo rekao je da je pred Crnom Gorom stalna opasnost da izgubi mukotrpno sticanu crnogorsku državu. Mitropolit Mihajlo je ukazao da crnogorski zvaničnici ne žele da vide u kom pravcu ide djelovanje Srpske crkve u Crnoj Gori.
Slijed događaja koji nas prate do današnjih dana potvrđuje da je Srpska mitropolija u Crnoj Gori glavna poluga za ostvarenje velikosrpskog projekta koji je ostavio teške posljedice na Balkanu, čime se danas bavi i Haški tribunal. Nažalost, ovu više nego očajničku istinu mnogi crnogorski zvaničnici ili ne vide ili ne žele da vide. Iz ovih krugova na sceni je uništavanje crnogorskih državnih simbola, ustavnog uređenja, falsifikovane našeg kulturnog nasljeđa koje poprima razmjere kulturocida.
Obraćajući se aktuelnoj crnogorskoj vlasti, profesor Radovan Radonić je pozvao vlast da dobro prouči predstojeće zahtjeve Crnogorske pravoslavne crkve i njenih vjernika, ali da pritom ne konsultuje kanonsko pravo.
I nema kanonskog prava, niti ga je bilo, koje reguliše ovo što je naš problem i ovo što mi tražimo. Vaš poziv na kanonsko pravo u tom pogledu može da bude manifestacija neznanja, što je žalosno. Ili znanja, a izbjegavanja da se to iskoristi u neke druge svrhe, što je nevaljanstvo.
Novak Adžić je pozvao državne institucije da ispitaju pravni osnov i način sticanja posjeda nad crkvenim dobrima od strane Srpske mitropolije u Crnoj Gori.
Srpska crkva u Crnoj Gori nema pravo svojine nad sakralnim pravoslavnim pokretnim i nepokretnim dobrima u Crnoj Gori, već ima ono što se u građanskom i stvarnom pravu i zakonima zove nezakonita, nesavjesna i manljiva ili viciozna državina, nju bi Valtazar Bogišić nazvao zlomislena, a ponaša se prema sakralnim objektima od kojih su najveći dio spomenici kulture i ogromnom imovinom i zemljišnim površinama kao neprikosnoveni gospodar sa ingerencijama suprema potestas.
Crnogorska pravoslavna crkva osnovana je u oktobru 1993. godine na Cetinju. Za prvog mitropolita Crnogorske crkve na opšte crnogorskom zboru izabran je Antonije Abramović. Ova crkva i njeni pripadnici prolazili su kroz različite faze tokom prethodnih skoro 20 godina. U prvim godinama Crnogorska pravoslavna crkva je bila progonjena od strane vlasti i srpskih nacionalističkih struktura s kojima je tadašnja vlast bila u savezu. Takav odnos je promijenjen pred kraj prošlog vijeka, kada je dodatno prihvaćena kao vjerska zajednica, ali se i dalje osporava njen legitimitet sa mnogih adresa. Za Radio Slobodne Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako se, budući da je najavljeno učešće predstavnika ruskog investitora koji gazduje podgoričkim kapom, od današnje sjednice Skupštinske komisije za kontrolu procesa privatizacije očekivalo da otkrije nove detalje o privatizaciji te kompanije, do toga nije došlo jer nakon prepucavanja vlasti i opozicije oko procedure, predsjednik borda direktora kombinata Aleksej Kuznjecov sa saradnicima napustio je sastanak. Slušamo je sada Krcića.
Sjednica Skupštinske komisije za kontrolu procesa privatizacije danas nije održana, pa će javnost do dalje ostati uskraćena za detalje privatizacionog aranžmana države Crne Gore i centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske, viđeni iz ugla investitora. O pitanju da li postoje pretpostavke za učešće predsjednika borda direktora KAP-a Alekseja Kuznjecova u radu ovog skupštinskog tijela, vlasti i opozicija su i prethodnih dana polemisali putem medija, ali je tokom današnjeg pokušaja da se održi saslušanje predstavnika investitora cijela stvar kulminirala. Pošto dnevni red nije izglasan, nije bilo uslova za održavanje regularne sjednice. Predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista su napustili sastanak, dok su poslanici opozicije po svaku cijenu htjeli da postavljaju pitanja predstavniku ruskog investitora. Nakon dugotrajnog natezanja, predsjednik borda direktora KAP-a Aleksej Kuznjecov je, odbivši da diskutuje u neregularnim uslovima, napustio sastanak i obratio se novinarima u skupštinskom holu.
Ja vyšel iz toj komnate, потому što перестала видеть цель нашего заседания.
Ja sam iz ove prostorije izašao zato što sam prestao da vidim svrhu naše zasjedanja. Grupa je međunarodna grupacija i međunarodni investitor. Mi smo zainteresovani da učestvujemo u internim razmiricama političkim u Crnoj Gori. Došao sam ovamo da bih govorio o budućnosti preduzeća i o mogućnostima kako da se ono spasi i da se restrukturiše. Ono što se unutar parlamenta dešava, te političke igre između frakcija, ja ne znam razloge tome i mene to ne zanima.
Potpunom raspadu današnje sjednice je prethodila razmjena argumenata između poslanika vladajuće DPS i predsjednika komisije, lidera opozicione Nove srpske demokratije Andrije Mandića, koji je skupo izložio na osnovu čega smatra da postoji proceduralna mogućnost da se sjednica održi i da u njoj učestvuju predstavnici ruskih investitora, ali i zainteresovani predstavnici nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović i članica rukovodstva Unije slobodnih sindikata Sandra Obradović. Poslanik DPS-a Đorđe Pinjatić je međutim izložio kontraargumentaciju i zatražio pauzu radi konsultacija kod predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koji je predložio kompromisno rješenje da po jedan predstavnik vlasti i opozicije iza zatvorenih vrata razgovaraju sa Rusima, što je DPS prihvatio, ali ne i opozicija. Đorđe Pinjatić se nakon toga obratio predsjedniku borda direktora KAP-a Alekseju Kuznjecovu.
Željeli smo da vas saslušamo dok je KAP bio na dnevnom redu. Tražili smo podatke o budućim biznis planovima i budućim, da kažem, namjerama vlasnika KAP-a. Cijenimo da u svakom momentu možete da se obratite političarima iz ove države, bili oni poslanici ili, da kažem, druga zainteresovana javnost, i da, obraćajući se komisiji za privatizaciju, pretpostavljam, dakle, da taj javni moment koji smo pominjali neće biti presudan. Nadam se da i vi ne shvatate današnji sastanak sa gospodinom Mandićem i nama ostalima kao pozorišnu predstavu, nego shvaćate kao mjesto gdje treba na ozbiljan i odgovoran način da izložite neke nove činjenice.
Iritiran Mandićevom odlukom da ipak sasluša Kuznjecova, poslanik DPS-a Zoran Jelić je objavio da će sa kolegama napustiti sjednicu, ali i tražiti Mandićevu smjenu.
Vaše demokratsko pravo da pozovete bilo koga, ali u svojoj kući, u svojoj partiji, ovaj parlament. Postoje jasna pravila kako se pozivaju gosti, kako se pozivaju zainteresovani, vi to niste ispoštovali. Dakle, vi možete održati sastanak, ali ne u parlamentu. Naročito poslanici da, ali oni koji nisu poslanici, znači takav vrstu sastanka ne mogu održati ovdje u parlamentu. I zbog vašeg upornog, znači kršenja poslovnika, ja ću na sljedećoj sjednici da tražim vašu ostavku.
Konačan rezultat današnjeg prepucavanja vlasti i opozicije pred stranim investitorima je bio pokušaj dijela opozicije da održi neregularnu sjednicu, u čemu predstavnici ruske kompanije koja gazduje KAP-om nisu željeli da učestvuju. Napustili su sjednicu, a predsjednik komisije Andrija Mandić je uspio još jednom da im se obrati.
Ja sam rizikovao kao predsjednik ove komisije i stavio da me smijene u ovoj skupštini, da bi vi dobili riječ da se ovdje obratite. Ne bi bilo korektno da sada vi odete sa ove sjednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pod parolom Smrt kriminalu, sloboda Crnoj Gori, preko 1000 novinara i građana potpisala je peticiju za slobodu govora u Crnoj Gori koja će danas biti upućena na adresu najviših zvaničnika Evropske komisije u Briselu. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Novinari u Crnoj Gori već godinama žive i rade u okruženju u kome su lake mete i gdje za napade na slobodu govora niko ne snosi odgovornost. To u pismu koje će biti upućeno predsjedniku Evropske komisije José Manuel Barrosu i komesaru za proširenje Evropske unije Štefanu Fileu upozoravaju potpisnici peticije za slobodu govora u Crnoj Gori. Navode da je u prethodnih 8 godina jedan osnivač i urednik medija ubijen, 7 novinara je fizički napadnuto, a da vlasti nadležni organi ne samo da nisu pokušali da obave temeljne istrage, već su učinili sve da se one obesmisle, a pravi krivci ne dotaknu. Direktorka nedjeljnika Monitor, Milka Tadić-Mijović, koja će zajedno sa direktorima dnevnih listova Vijesti i Dan uručiti pismo evropskim predstavnicima u Podgorici.
Suština pisma je u stvari da se medijske slobode u kontinuitetu u ovoj zemlji krše, naročito intenzivno od ubistva Duška Jovanovića 2004. godine. Nijedan od aktera nasilja nad novinarima, ili gotovo nijedan, da budem preciznija, još nije pronađen, što nas učvršćuje u uvjerenju da je nalogodavac u stvari svih ovih napada neko izuzetno moćan u ovoj državi i da u stvari taj neko neće ili sprječava da se ovi slučajevi procesuiraju pred našim sudovima.
U peticiji više od 1000 novinara i građana, koji će se danas četvrti put okupiti na protestnom skupu, traže od Evropske komisije da od crnogorskih institucija zahtijevaju da odmah počnu obračun sa organizovanim kriminalom i da zaštite novinare i medije. Povod je prošlonedjeljni napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić, autorku serije tekstova o nelegalnim poslovima u koje su navodno umiješani visoki funkcioneri crnogorske policije. To će, kako je izjavio Štefan File, uticati na izvještaj Evropske komisije o spremnosti Crne Gore da počne pregovore sa Evropskom unijom. Ponovo Milka Tadić-Mijović.
Naša su očekivanja zaista da se pitanje medija i pitanje medijskih sloboda stavi u vrh ove agende i agende ove vlasti. Ono što se dešava nama je itekako povezano sa poglavljem 23-24. Bez slobodnih medija ne možemo se sigurno suočiti sa glavnim problemima ove zemlje, kao što su vladavina prava i problem sa organizovanim kriminalom, što je jedan od uslova da se počne sa pregovorima.
U međuvremenu pogledi su upućeni ka upravi policije, koja vodi istragu nedavnog napada na novinarku Lista Vijesti. U najnovijoj izjavi direktor policije Božidar Vuksanović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ima pomaka i operativnih podataka koji vode ka počiniocu.
U interesu istrage, kako ne bismo narušili i kvalitetan završetak istrage i lišenja slobode određenih lica po ovom pitanju, ne bih dalje komentarisao da ne bismo napravili propust ili problem koji bi mogao biti na štetu. Ja iskreno vjerujem da ćemo vrlo brzo riješiti ovaj slučaj i mi ćemo sve uraditi u okvirima profesionalnih kapaciteta zajedno sa sužilaštvom, gdje je saradnja maksimalno profesionalna i predana, da rasvijetlimo ovaj slučaj na taj način. Pokažemo da je ovo destinacija koja je bliska standardima koji važu u europskim zemljama.
No, da bi tako bilo, kako ističe direktorka nedjeljnika Monitor Milka Tadić-Mijović, policija mora pokazati odlučnost i u rješavanju svih prethodnih slučajeva napada na crnogorske novinare.
I mi tražimo da se riješe svi slučajevi koji godinama stoje otvoreni. Znači, napredak u slučaju Lakić nas će ohrabriti, ali to nije dovoljno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nastavku idemo u Srbiju. Svetlana Lukić, urednica Peščanika, jednog od rijetkih nezavisnih medija u Srbiji, za naš program govori o Srbiji 9 godina nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Naslov jednog od tekstova na sajtu Peščanika je glasio Pad Zoranove republike. Sa novinarkom Lukić razgovarala je Branka Mihajlović.
Oni koji stvari vide ružičastom dioptrijom kažu ostvaren je veliki deo puta koji je Zoran zacrtao. Bliži smo Evropskoj uniji, počeli smo dijalog sa Kosovom, pohapsili smo sve haške optuženike, gradimo mostove, evo proizvodimo i Fiat novi, u regionu je relativno mir, dobri su odnosi između Zagreba i Beograda. Koji su argumenti za tvrdnju o padu Zoranove republike? Pa možda svi ovi koji ste već nabrojali. Mislim da je zaista cinizam reći da postoji bilo kakav ozbiljni kontinuitet sa politikom Zorana Đinđića, zbog toga što su razlozi zbog koji smo mi dobili kandidaturu, odnosno status kandidata, mislim da je u velikoj meri poklon jedan koji smo dobili zbog tog takozvanog kooperativnog odnosa sa Prištinom, ali ono što je suština evropskih integracija, a ne zaboravite, Srbija je, za razliku od svih ostalih zemalja, ona ima sve uslove plus Hag i plus Kosovo. Znači, ajde da smo Hag rešili, Kosovo ni blizu još uvek, što se vidi i po tome da se različito tumači kakav je dogovor postignut. Znači, svi ti ako su ta dva uslova čak ispunjena, svi ostali, a to je ova država, to je reforma ove države, odakle god da krenete, od reforme pravosuđa, medija, pa nadalje, korupcije, restitucije, tu ništa nije urađeno. Praktično ništa nije urađeno. Zbog toga mislim da je govoriti o nekim reformama koje je počeo Zoran Đinđić, praktično se nije maklo. Mislim da su s mnogim stvari krenule unazad.
Vi ste u prošlom broju, u prošlom peščaniku iznali rezultate istraživanja javnog mnjenja Beogradskog centra za ljudska prava, koji pokazuju da posle svega 2/3 ljudi u ovoj zemlji smatra da osnivanje Haškog suda nije bilo potrebno. Prema mišljenju 69% ispitanih, najveću žrtvu u ratovima podneli su Srbi. 49% ljudi smatra da su ubistva Bošnjaka u Srebrenici genocid, što je za 12% manje nego 2009. godine. Šta se to događa u Srbiji? Da li je to, kad je reč o sistemu vrednosti, vraćanje u 90.
Znate šta, ovo je jako, to je istraživanje jednog mnjenja koje radi recimo Beogradski centar ljudske prava, to se radi već godinama. I vama je potpuno jasno, kristalno kao dan, da ljudi reaguju na poruke koje su im poslate iz društva. Kada su im bile slate poruke da je to ne samo naša obaveza, nego da to moramo da uradimo, taj broj ljudi koji podržavao Haški sud, uslovno rečeno, i tako dalje, i se povećavao. Dakle, ovo je direktan rezultat rada vladajuće garniture, javni medija, javnog servisa, takozvane srpske intelektualne elite, koja je dobila prostor na svim medijima. Dakle, meni ti rezultati uopšte nisu čudni. Da li je to vraćanje u sistem 90? Pa ja mislim da mi nikad nismo ni izašli. Mi smo imali neke, kako da kažem, iskorake s vremena na vreme, ali mi ni od tato nikada nismo ni izašli.
Bila je to Svetlana Lukić, urednica emisije Peščanik, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Talibani su danas poručili da će se osvetiti za masakr afganistanskih civila koji je počinio jedan američki vojnik u južnom dijelu Afganistana. Oni su obećali da će, citat, udvostručiti napade protiv divljih američkih bolesnika. O tome Sabina Čabaravdić.
U nedjelju prije zore američki vojnik, pripadnik međunarodnih snaga NATO-a, napustio je bazu u provinciji Kandahar, upao u tri kuće u selima Al-Kozai i Nadžiban. Samo 500 metara daleko od baze ubio je 16 lica, među kojima 9 djece i 3 žene. Njihova je tijela spalio, a potom se vratio u bazu i predao. Vojnik je pritvoren, a vojska preuzela najmanje 5 povrijeđenih civila. Talibani će se osvetiti za svaku žrtvu ovog divljačkog masakra, poručili su na svom internet sajtu. U istoj poruci oni ističu kako većinu žrtava predstavljaju nevina djeca, žene i starci, kojima su, citiram, američki barbari bez milosti oduzeli živote. Američki teroristi traže izgovore za onog koji je izvršio ovaj nehumani zločin, navodeći da je mentalno bolestan. Dodaju Talibani u svom saopštenju i zaključuju da, ukoliko su akteri ovog masakra stvarno mentalni bolesnici, onda to ilustruje novi moral američke vojske, jer ona za Afganistan regrutuje luđake koji bez razmišljanja okreću oružje na nenaoružane ljude. Američki predsjednik Barack Obama ovaj čin nazvao tragičnim užasom. Obećao je punu istragu, baš kao i portparol međunarodnih snaga u Afganistanu, brigadni general Karsten Jakobson, na preskonferenciji danas u Kabulu.
We were shocked and saddened to hear of the shooting incident.
Bili smo šokirani kada smo čuli za incident u Kandaharu. Međunarodne snage izražavaju duboku sućut porodicama žrtava. Svim plemenitim ljudima Afganistana obećavamo brzu istragu. Borac za ljudska prava Nadir Naderi također je šokiran nedjeljnim zločinom.
The families of those victims and those children.
Porodice žrtava zaslužuju pravdu. Ovakvi postupci moraju biti precizno istraženi kako bi Afganistanci bili sigurni da nema zločina koji će ostati nekažnjen. Nema opravdanja za pucanje na civilno stanovništvo i to je jasno kršenje zakona. Tako da to treba biti u potpunosti istraženo. Američki ministar odbrane Leon Panetta osudio je ovu vrstu nasilja, izrazio šokiranost i užalošćenje jer je u incident umiješan američki vojnik za kojeg je jasno da je djelovao izvan komandnog lanca. On je naglasio da je pokrenuta istraga, da je osumnjičeni uhapšen, te da je afganistanskom predsjedniku iznio čvrsta uvjeravanja da će odgovorni biti izvedeni pred lice pravde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon svijeta, ponovo domaće teme. Mjesec uoči dolaska prvih većih grupa turista, nema nagovještaja da će biti prekinuta višegodišnja praksa sistemske degradacije Budve. Odluka opštine da produži važeći program privremenih lokacija ukazuje da će vlast i ovoga ljeta koristiti ljetnje štandove za zadovoljavanje pojedinačnih interesa na uštrb turističkog imidža grada. O tome Jasna Vukićević.
Opštinsko produženje aktualnog programa privremenih lokacija do sredine aprila nagovještava da će ovog ljeta Budvanska obala biti pretvorena u turističku antireklamu najposjećajnijeg primorskog grada. Osim što uglavnom prodaju robu koja se kupuje na buvljacima, često su privremeni objekti nelojalna konkurencija ugostiteljima koji posluju po zakonu, podsjeća Veselin Marković iz SMP-a.
Ne smije se dozvoliti da na prostorima gdje postoje trajni objekti koji cijelu godinu plaćaju poreze, doprinose i sve ostale obaveze prema državi, da im se postavlja nelojalna konkurencija kroz privremeni objekat, znači da nekom restoranu koji ima kompletnu ponudu, uređen interijer, pravimo konkurenciju na taj način što ćemo ispred njega postaviti, ne znam, pljeskavice ili nešto slično.
Na činjenicu da je veliki dio ljetnjih štandova izvor sive ekonomije upozoravali su i iz lokalnih vlasti, predsjednik skupštine Krsto Ljubanović.
Kažu, ne ilazi inspekcija, izvoli, ovi se pokupe, poslije 15 minuta ponovo izađu na listu mjesta i nastave sa prodajom određenih artikala, tamo ne znam čega sve.
Podsjetimo na zvuke Budve u jeku turističke sezone.
Imate li dozvolu za ovo?
Pa, da, dobro, u Crnoj Gori nemam.
Ima li inspekcije?
Znate šta, ja ne radim, ja samo znači delim vizit karte ovde.
A ova masaža?
Pa masažu se, isto delim to, radi se ovde ponekad masaža, ne radi se mnogo.
I išla sam u opštinu i pitala sam da mi dadu jedan metar, da ja ovo moje prodajem i da platim koliko zaliježe.
Napred, nazad, napred, nazad, napred, nazad. Cvajer.
Ja.
A da se traje. Moment, čulim ga, bite. Dekorešen, lepo, odlično. A da se izgute mašine, turbo.
Još jedan od nus proizvoda sistemske degradacije turističkog imidža grada je i nesnosna buka iz privremenih objekata. Odbornik Božidar Vujičić.
Svi ljudi koji prekoračuju sa tom bukom, toliko su se ohrabrili da kad dođe komunalna policija, oni im još povećavaju. Namjerno se zezaju sa njima, odnosno pokazuju ko je ovdje u stvari glavni u ovom gradu. Beznadežna je situacija i priča o korupciji sa ljudima koji su dobrim dijelom svjedoci svih ovih dešavanja je prosto nemoguće. I ono što kažu, psi laju, karavani prolaze, bit će toga još.
Sutra večer, Selma, a večera samo za vas, Jay, ne zaboravite, Jay, alo.
Da su privatni interesi i kratkoročna zarada odavno pojeli mediteranski potencijal Budve, najočiglednije je na primjeru privremenih lokacija. A sličnog primjera nema u okruženju, kaže Veselin Marković.
Vidjeli smo na prostorima i ovih naših okruženja i kroz Europu da i na prostorima koji su od prve kategorije spomenici kulture postoje privremeni objekti. Vidjeli smo u Pragu da na Karlovom mostu koji jeste definitivno objekat prve kategorije postoje privremeni objekti, međutim oni su uređeni na takav način da ne smetaju nikome, naprotiv, znači postaju jedna dodatna atrakcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi. Zbog prepucavanja vlasti i opozicije oko procedure, Aleksej Kuznjecov napustio sjednicu Skupštinske komisije za kontrolu procesa privatizacije. Preko 1000 novinara i građana potpisali peticiju za slobodu govora u Crnoj Gori, koju će uputiti najvišim zvaničnicima Evropske komisije u Briselu. Direktor policije Božidar Vuksanović saopštio za Radio Slobodna Evropa da ima pomaka u istrazi napada na novinarku Oliveru Lakić. 9 godina je od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Talibani prijete osvetom za masakr afganistanskih civila koje je ubio američki vojnik. Međunarodne snage najavljuju istragu ubistva. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog ponedjeljka 12. marta. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.